că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu din regia de emisie Laurențiu Bugan. Vă invit în preț de o oră să formați noul număr de telefon pe care îl avem la dispoziție în această ocazie, respectiv 031 43 78 379. Voi repeta numărul de telefon nefiind un număr obișnuit, astfel încât să puteți reține, și cifrele sunt un pic mai grele, dar este un număr de folosință temporară și fiind aceasta situația, vă invit să-l formați. Așadar, 031 437 8379. Aștept să formați acest număr de telefon și până când dumneavoastră veți intra în legătură directă cu noi, așadar reamintesc că numărul vechi de telefon temporar nu este disponibil, deci nu mai încercați să formați acel număr de telefon. Până când dumneavoastră veți suna, aș dori să vă relatez o situație. Am primit de curând un telefon și o persoană mi-a relatat problema pe care o întâmpină în momentul de față. Este părintele unui minor. Mama copilului a ales să plece o perioadă de timp limitată într-o țară străină. În consecință a solicitat acordul notarial, pentru că așa se procedează, acordul notarial al tatălui copilului. Acesta și-a dat acordul, mama a plecat, pentru ca ulterior să anunțe că nu mai dorește să revină în țară cu minorul. Acum întrebarea era ce poate să facă în această situație tatăl, care înțelege că nu-și va mai vedea vreodată copilul și considerându-se evident prejudiciat în dreptul său de părinte. Cu alte cuvinte, ce ar trebui să știm dacă dorim să ne mutăm într-o altă țară împreună cu copilul sau dacă ni se întâmplă asemenea ascultătorului nostru? În minutele următoare voi oferi răspunsul la această problemă. Thank you. Înainte de a oferi răspunsul la situația pe care tocmai v-am prezentat-o, la sugestia colegului meu, Laurențiu Bogan, din regia de emisie, o să grupez altfel numerele acestui telefon pentru a putea fi ușor reținută de cei care ne ascultă. Așadar, numărul de telefon disponibil în această ocazie pentru a intra în legătură direct în cadrul emisiunii E bine să știi este 0314 378 379. Iată o grupare inteligentă, spun eu. Repet numărul 0314 3798, deci 378 379. 0314 378 379. Probabil că îl voi reține și eu cât de curând, fiindcă l-am repetat de câteva ori. Așadar, să dau și răspunsul la problema pe care am enunțat-o mai devreme. Ce se întâmplă cu un copil pe care unul dintre părinții alege să îl ia cu sine într-o altă țară străină, fără acordul celuilalt părinte? Trebuie să știți că există încă din 1980 o convenție numită Convenția de la Haga, în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Aceasta se aplică atunci când un minor sub 16 ani este deplasat din statul de reședință. Deci, cum ar veni, este deplasat din România, în situația noastră, într-un alt stat, ori este reținut în acest al doilea stat prin încălcarea drepturilor de care se bucură unul din titularii răspunderii părintești. Cu alte cuvinte, în situația noastră, chiar dacă s-a dat acordul inițial de a întreprinde o călătorie pentru câteva săptămâni într-un stat, dacă se depășesc aceste câteva săptămâni, așa cum au fost menționate în declarația notarială de acord, ei bine, dacă se depășesc aceste săptămâni, se consideră că au fost încălcate drepturile părintelui care a dat declarația și care a rămas în România. Convenția de la Haga îl protejează. De regulă, situația intervine între părinții unui copil, ori între părinți și bunici și așa mai departe. Atunci când dreptul de încredințare este exercitat în comun de ambii părinți ai unui minor, cu alte cuvinte, atunci când nu există o decizie, o sentință de încredințare a minorului către unul dintre cei doi părinți, adică nu există o desfacere a căsătoriei, un divorț, sau nu există această încredințare efectivă dacă acel copil a fost născut în concubinaj. Așadar, în această situație, niciunul dintre cei doi nu va putea decide singur în privința schimbării reședinței copilului într-un alt stat, fiind nevoie de regulă, de acordul expres al celuilalt părinte, ori de aprobarea instanței de judecată competente. Deci câtă vreme nu a fost încredințat expres unuia dintre cei doi părinți, decizia locului unde va sta copilul aparține ambilor părinți în egală măsură. Instanțele din statul membru în care a fost deplasat copilul, deci într-un alt stat decât România în situația noastră, sau unde a fost reținut ilicit, vor deține competența de a se pronunța asupra cererii de înapoiere întemeiată de Convenția de la Haga din 1980, această convenție de care vă spuneam. În ipoteza în care cererea de înapoiere ar fi respinsă, hotărârea va putea fi totuși înlocuită cu o hotărâre ulterioară a instanței din statul membru al reședinței obișnuite a copilului înaintea deplasării sale sau a reținerii sale ilicite. Cu alte cuvinte, în situația noastră, instanța românească poate solicita statului străin înapoierea copilului pe teritoriul României. Dacă această hotărâre implică înapoierea copilului, înapoierea va fi realizată fără a fi necesară recurgerea la vreo procedură pentru recunoașterea și executarea hotărârii în cauză în statul membru în care se află copilul răpit. Cu alte cuvinte, sau copilul deținut ilicit. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de o recunoaștere a sentinței române pe teritoriul altui stat membru, pentru că există în baza acestei convenții de la Haga din 1980 posibilitatea ca acest copil să fie înapoiat, să fie readus în România, conform sentinței judecătorești din România și, evident, conform convenției de la Haga din 1980. Puține informații, sau mai bine zis chiar multe informații tehnice, sper că ați înțeles această situație. Avem un apel telefonic, se pare că nu mai avem acest apel telefonic. Așa cum spuneam, câteva informații tehnice, dar am considerat util să vă furnizez aceste informații, pentru că dacă vă confruntați cu asemenea situație, trebuie să știți ce aveți de făcut în continuare. Regula este că această convenție de la Haga din 1980, fiind în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, se aplică atunci când un minor sub 16 ani este deplasat din statul unde s-a născut, unde locuia de drept, ori este reținut prin încălcarea drepturilor de care se bucură unul dintre părinți. Deci, împotriva voii unui părinte, decide celălalt părinte. Avem un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Sunt o mamă care mă interesează foarte mult subiectul dumneavoastră.
Da.
Și eu sunt divorțată și copilul mi-a încredințat mie.
Uh-huh. Asta e bine.
Aș dori să plecăm tot așa în călătorie, dar tatăl nu e de acord.
Aveți decizia definitivă. Am rugăminte, închideți, se întâmplă ceva la telefon.
Bine, imediat. Imediat. Gata?
Așa, e foarte bine, mulțumesc. Aveți o sentință definitivă și irevocabilă?
Da, da.
Bun, ați legalizat această sentință cu mențiunea definitivă și irevocabilă, da?
Da, asta e de 3 ani.
De 3 ani. Și ați mers la ambasadă cu această sentință fără acordul tatălui?
Nu.
Mai nou, cam de anul trecut, aproximativ, cam un an, ambasada practică această metodă în baza sentinței legalizate în original, cu această mențiune definitivă și irevocabilă, să nu mai apeleze și la acordul expres al celuilalt părinte. Pentru că, în practică, s-a întâmplat de multe ori ca părintele căruia nu i-a fost încredințat minorul, între timp să rupă relațiile cu copilul și acel copil să aibă de suferit pentru că părintele care l-avea în îngrijire se nu poate să ofere ceva în plus, depinzând într-un fel sau altul de părintele celălalt care nu mai ține legătura cu ei. Și da, ideea aceasta au stabilit ca o practică, nu există o prevedere legală, să vă pot indica, dar ca o practică, ca pe baza sentinței, așa cum am spus, cu mențiunea definitivă și irevocabilă, să permită ieșirea copilului din țară fără acordul expres al tatălui.
Da, am înțeles. Și deci el încă își plătește pensia alimentară.
Foarte frumos, foarte bine.
Deci, dar se poate atunci cu hotărârea să mă duc la ambasadă.
Exact.
Deci chiar dacă el își face datoria de...
Da, pentru că de multe ori este și șicană din partea celuilalt părinte. Acum dumneavoastră vă cunoașteți obligațiile față de părintele celălalt, cu alte cuvinte de a-i pune față de fostul dumneavoastră soț, adică de a-i pune la dispoziție, de a-i oferi ocazia de a-și vedea copilul, de a-l vizita sau de a-l lua la el conform sentinței, și lucrurile acestea din sentință aveți obligația să le respectați, dar pe lângă acestea, astfel încât ele să nu fie încălcate, sunteți liberă să deplasați copilul și să-i oferiți tot ceea ce considerați că este mai bine pentru el.
Mulțumesc mult. Și mai am o întrebare. Noi suntem în partaj și dacă el părăsește țara, se poate să părăsească țara în timpul ăsta când noi ne judecăm?
Este liber.
Și ce se întâmplă?
Câtă vreme ar fi fost arestat, nu se putea și nici n-avea voie.
Ce se întâmplă cu partajul?
procesul de partaj continuă, nu știu în ce fază sunteți și dacă ați încercat o tranzacție, dacă, spre exemplu, el ar trebui să se prezinte împreună cu dumneavoastră pentru a semna o tranzacție în fața judecătorului și el ar lipsi pentru că a plecat, într-adevăr acea tranzacție nu s-ar putea încheia. Însă dacă dumneavoastră sunteți pe poziții contradictorii și desfășurați un proces în toată regula, este alegerea lui în calitate de reclamant sau părât ce este, să nu se prezinte. Dar dacă este reclamant și dumneavoastră nu ați formulat cerere convențională, ar însemna să se încheie procesul. Dacă îmi spuneți mai mult, vă pot răspunde mai concret.
Mulțumesc mult, am înțeles.
Deci depinde de poziția pe care o aveți. Dacă sunteți reclamantă, nu se întâmplă nimic, duceți dosarul mai departe. Dacă sunteți în poziția de părâtă, dosarul se închide. În cazul în care nu ați făcut cerere convențională.
Nu, deci normal partajul s-a încheiat, dar el a făcut iar recurs la el.
A declarat recurs, iar pentru dumneavoastră sentința a fost favorabilă, să înțeleg.
Da.
Uh-huh. Da. Și a declarat de recurs. Păi, obligația celui care declară recurs este să-și susțină recursul declarat, nu neapărat prin prezență efectivă, ca în cazul divorțului. Ați văzut, la divorț este prezența obligatorie. Poate printr-un apărător, prin înscrisuri.
Și cum îl obligă legea când se termină sau cum e ca să dea mie partea mea și bunurile?
Legea, nu vine legiuitorul la ușa dumnealui. Dumneavoastră aveți obligația ca în maxim 3 ani de la rămânerea definitivă a sentinței respective, în cazul în care nu are intenția de a-și îndeplini obligația conform hotărârii judecătorești, să îl executați silit. Și să vă adresați unui executor judecătoresc cu sentința respectivă definitivă și irevocabilă și de acolo este partea executorului judecătoresc. Da. Dar să țineți minte, de la rămânerea definitivă a acelei sentințe aveți doar 3 ani la dispoziție, altfel vi se prescrie dreptul de a executa și de a vă recupera ceea ce judecătorul a hotărât, de a vă primi ceea ce judecătorul a hotărât.
Da. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult și aveți o seară bună! La revedere!
Asemenea, la revedere! Reamintesc că numărul de telefon pentru această ocazie, un număr nou, 0314 378 379. Repet numărul de telefon cu riscul de a mă repeta, de a deveni poate un pic plictisitoare, dar mă gândesc că fiind un număr nou, neobișnuit, să vă fie la îndemână, însă repet, este pentru această ocazie 0314 378 379. Când dumneavoastră veți forma numărul de telefon 0314 378 379, aș dori să răspund unei alte întrebări, tot cu privire la situația minorului. Vreau să beneficiez de un drept de vizită a copilului meu care are reședința obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene față de statul în care locuiesc eu. Cărei instanțe trebuie să mă adresez? Așadar, în cazul în care copilul se mută în mod legal dintr-un stat membru în altul și dobândește o nouă reședință obișnuită, instanța judecătorească din statul membru al fostei reședințe obișnuite a copilului rămâne competentă pe o perioadă de 3 luni de la mutare. întrerup un pic prezentarea cu care voi, asupra căreia voi reveni, pentru că avem un apel în așteptare. Alo? Alo, sunteți în direct? Ne auziți? Alo?
Alo?
Da.
Bună seara!
Bună seara! Ați plecat la radio să ne ascultați. Am auzit ușa când ați deschis.
Am o întrebare la dumneavoastră.
Spuneți, vă rog.
Eu m-am angajat în 1962, s-a rămas în pensie în 1994, s-a lucrat în grupa întâi de muncă în Cianurație și am 30 de ani zi la zi și 4 luni pe cartea de muncă.
Numai puțin să notez și eu. Aveți 30 de ani.
Odată să se mărească pensiile, da. Nu mi s-o mai mări pensia asta.
Va veni decizie?
Poftim?
Va veni o decizie acasă?
Da.
Și ce scrie pe decizie? Că rămân drepturile în aceleași limite. Ce scrie pe decizie?
Eu spus că m-am încadrat într-o... M-am încadrat acolo, nu știu, în cariere și nu știu mai ce. Dar la unii colegi asta m-a derulat pe mine, că la unii colegi s-au mărit.
Am înțeles.
Le-a dat grupa de muncă.
Am înțeles. Dacă ați mai ascultat și emisiunea de miercuri, uneori și luni seara, dar în mod deosebit în emisiunea de miercuri, atunci când alături de mine se află domnul Gelu Panait.
Miercuri?
Miercurea, însă da. Acum nu îl vom mai avea o perioadă de timp, adică pentru un concediu bine meritat. Deseori a spus dumnealui următorul lucru. Se poate ca două persoane care au aceeași vârstă și care au lucrat împreună 30 de ani să nu beneficieze de aceeași pensie. Se poate lucrul acesta și ne demonstra cum se poate. Așa că eu spun că nu trebuie să vă comparați cu ceilalți colegi ai dumneavoastră, ci să vă gândiți în ce fel v-ar fi fost încălcate drepturile. Și dacă această decizie pe care ați primit-o, credeți că în această decizie au fost omise, au fost uitate anumite drepturi ale dumneavoastră, dacă vă mai încadrați în cele 45 de zile, puteți să formulați plângere la instanță. Altfel nu aveți nicio șansă, nicio altă variantă. Au trecut 45 de zile de când ați primit decizia?
Da, eu m-am pensionat în 94, știți? Nu, acum când am văzut
decizia,
că...
decizia aceasta, anul acesta.
Da, dar acum n-am primit o decizie anul ăsta, numai am făcut și eu, că am văzut că la unii colegi am ei le-au venit mărită.
Așa, și ați făcut o cerere? Și ați făcut o cerere către casă?
Da, am făcut o cerere către casă.
Și ați primit răspuns?
A primit răspuns că m-am încradat, dar totuși, doamnă avocată, știi ce? Eu am avut categoria 6 și am avut a 7. Și asta mi-e numerirea, că am colegi de-a 5 sat care au avut a 5-a. Și ăla cu 22 de ani lucrați, că a ieșit cu 7 ani mai repede în pensie, are pensie câtă mine. Unul are cu 2 milioane, ea se vede mai mult ca mine.
Am înțeles. Răspunsul. Am înțeles. Răspunsul de la casă, când l-ați primit?
Poftim?
Răspunsul la scrisoarea dumneavoastră.
L-am primit acum de vreo 2 săptămâni.
De vreo 2 săptămâni. Deci mai sunteți încă în termen. Aveți 45 de zile de când ați primit răspunsul.
Da.
Să vă plângeți împotriva acestui răspuns la judecătorul de la județ, de la dumneavoastră. Unde sunteți? În ce localitate?
Baia Mare, Marea Muruș.
Baia Mare, bun. La județ aveți Tribunalul Județean. În cadrul tribunalului e o secție specială pe conflicte de muncă și pensii și asigurări sociale. Și la această instanță formulați o plângere la care atașați și o copie după decizie și arătați de ce sunteți nemulțumit. Nu vă costă nimic această acțiune. Da?
Da, da.
Dar să respectați cele 45 de zile, nu uitați de ele.
Da, da.
Bine. Cu plăcere și succes. La revedere. 0314-378-379 și aștept apelurile dumneavoastră în continuare. Vorbeam despre dreptul de vizită al unui tată la copilul său minor care are reședința într-un alt stat față de statul tatălui sau al mamei, adică al părintelui căruia nu i-a fost încredințat. Întrebarea era cărei instanțe se adresează pentru a obține acest drept de vizită. Și vă spuneam că pentru 3 luni de la mutare, pentru primele 3 luni de la mutare, instanța judecătorească competentă este cea a statului membru al fostei reședințe obișnuite a copilului, adică cu alte cuvinte a părintelui care nu se bucură de dreptul de vizită. Deci pentru primele 3 luni de la mutare. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Doamnă, aș vrea să vă pun o întrebare.
Da.
Referitor la un contract de vânzare-cumpărare.
Da.
Cu clauză viajeră de întreținere.
Adică un contract cu clauză de întreținere și drept de uzufru viager.
Exact.
Sunt două lucruri diferite.
Bine, n-am știut să le enunț.
Da, spuneți.
Ce trebuie să înțeleg eu prin acest lucru?
Ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă?
Da, da. Adică cel care, eu sunt un bătrân.
Asta vreau să întreb în primul rând, în ce poziție sunteți ca să
știu? Eu sunt, ca să zic așa, în postura de vânzător.
Bun.
Așa.
Și de beneficiar al dreptului de întreținere.
Așa. Ce trebuie să presteze cumpărătorul față de mine?
Aveți o clauză de întreținere care presupune uneori, acum rămâne la latitudinea dumneavoastră cum vă înțelegeți cu cealaltă parte, dar presupune o întreținere permanentă, continuă, până la finalul vieții dumneavoastră din partea celui care va prelua casa prin această metodă. Această întreținere vă recomand să fie menționată la notariat în felul următor. Hrană, îmbrăcăminte, medicamente, tratamente, înmormântare. Deci să fie enumerate toate.
Plus cheltuielile curente, adică lumină, telefon.
Evident, pot fi menționate și acestea. Pot fi menționate și acestea. Absolut tot ceea ce considerați util. Dacă vreți o excursie anuală, nu știu.
E bine, nu, pretenția absurdă.
Așa, atunci puteți menționa o excursie anuală. Este dreptul dumneavoastră.
Da, și cu clauza viagere?
Pe lângă acestea, numai puțin că nu am terminat, cu privire la clauza de întreținere, mai există o variantă care se practică. Fie menționați toate aceste lucruri, fie considerați că vă descurcați singur cu ele, le rezolvați și solicitați o rentă viageră, adică o sumă de bani lunară pe care dumneavoastră o considerați suficientă cât să acoperiți ce am spus eu mai devreme.
Toate cheltuielile.
Toate cheltuielile de zi cu zi, de întreținere, de sănătate, dar atunci,
regie, cum spun eu.
Da, dar atunci nu mai pretindeți ajutorul lor.
Da.
Știți? Adică e o compensare. Sau vă acordă o părticică de bani și o părticică din ajutor. Da, aici apar dispute că fiecare spune că acorda mai mult.
Da.
Cu alte cuvinte, pentru a fi protejat într-un fel sau altul, trebuie să menționați exact, concret în ce constă acest ajutor. Da? Asta fiind clauza de întreținere. Cu privire la dreptul de uzufruct viager, așa cum spune și numele, uzus înseamnă dreptul de a folosi și fruct înseamnă de a culege. Cu alte cuvinte, aveți dreptul de a vă folosi propria locuință până la sfârșitul vieții.
Deci sau nu da, trebuie.
Nu puteți.
Dacă eu...
Nu, doar de a o folosi personal dumneavoastră. Nu puteți subînchiria și știți de ce? Pentru că vă pierdeți dreptul de proprietate odată ce semnați contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere. Bine, în realitate el e un contract de întreținere.
Da.
Da, mă rog, așa se procedează. Deci, în momentul în care ați semnat acest contract dumneavoastră, pierdeți calitatea de proprietar al acelei locuințe. Dumneavoastră mai dețineți doar dreptul de folosință al locuinței în baza acelui uzufruct viager pentru restul vieții, dar numai în ceea ce vă privește pe dumneavoastră sau poate pe o altă persoană sau alte persoane pe care le includeți împreună cu dumneavoastră la acel uzufruct viager. Adică dacă mai aveți o soție sau un copil pe care nu vreți să-l îndepărtați și îl menționați și pe el acolo în uzufruct. Dar în niciun caz nu mai aveți voie și nu mai aveți posibilitatea de altfel să faceți vreun act de dispoziție asupra acelei case, pentru că v-ați pierdut dreptul de proprietate.
Da, da, da. Da?
Da? Deci nu aveți nicio asemenea posibilitate.
De exemplu, dacă cumpărătorul nu se respectă
aveți posibilitatea să vă adresați instanței.
Numai prin instanță.
Numai pe cale judecătorească.
Dar dacă în actul inițial făcut la notar se menționează că dacă în termen de
Nu există așa ceva. Contractul de întreținere nu este un contract executabil de drept. Nu, nu are specificitatea aceasta. Teoria contractelor civile identifică anumite contracte care sunt executabile de drept, cum ar fi, spre exemplu, contractul de împrumut. Ofer o sumă de bani unei persoane și dacă în termen de până la data scadentă, da, nu știu care, nu plătește, este executabil de drept. Așa se spune.
Da, da.
În contractul de întreținere, nu, acest contract de întreținere nu cunoaște executarea de drept dacă nu se respectă.
Da, știi ce se poate întâmpla? De exemplu, să zic că are grijă de mine un an de zile și pe urmă mă lasă cu ochii în soare.
Corect. Și vă adresați instanței, aduceți martori, arătați faptul că nu vă mai îngrijește de un anume timp, că sunteți prejudiciat și nu își îndeplinește obligațiile conform clauzei, o clauză care duce la rezilierea contractului, ce-i drept.
Da, pe tocmai
asta. Și instanța este cea abilitată să stabilească. Așa stau lucrurile în dreptul contractului de întreținere și a lui de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere. Deci așa stau lucrurile. Nu poate fi executabil de drept să pui o condiție rezolutorie de la început,
da,
în dreptul contractului de întreținere.
Dacă cumpărătorul acceptă această, domnule, nu mă achit, pierd totul. Adică se reziliază contractul.
Dacă acest cumpărător, de care sincer mă îndoiesc că a acceptat, nu am auzit în practică până acum.
Să sperăm că...
Dacă acest om spune, uite, eu văd că peste un an nu mai fac față. Nu mai fac față, să vă întrețin. Nu are posibilitatea să rezilieze. Acest contract se rupe, cum spune românul, se anulează, deși nu-i corect juridic, doar pe cale judecătorească. Dacă vreți să faceți altceva, nu face decât să vă întoarcă el și să vă revândă el la rândul lui.
Pentru că...
Altfel înțelegeți, nu se poate.
Ca eu, de bună credință, neglijat, nu știu ce, totul să, în instanță să pierd și să rămân tot eu dator.
Eu cred că dacă întreținerea, v-am înțeles, și am avut și asemenea procese, dar eu cred că dacă întreținerea nu vi s-a oferit, veți avea martori cu care să arătați acest lucru.
Păi bineînțeles, documentat, nu...
Păi și atunci instanța va da sentință conform probelor pe care le veți arăta. Eu zic că vă faceți prea multe probleme, încă nu ați ajuns până acolo și nici nu vă doresc să ajungeți.
Nici eu nu doresc așa ceva.
Da, doar să fiți foarte atent cu cine semnați actele.
Pe tocmai asta știți cum se spune, oara acoperită nu dă gunoaiele în ea.
Este adevărat, da. Și dacă suflați în iaurt, îi pierdeți gustul.
Nu, să întărește mai mult.
Da.
Bine, da. Mulțumesc pentru gustul.
La revedere. Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Eu vă invit în minutele următoare la o audiție muzicală, după care vom reveni în direct, continuând să vorbim despre problemele noastre juridice, folosind ca legătură numărul de telefon 0314-378-379.
Came my way, redeemed my soul, and turned my night to day. How very rich, how very rich I am. Such peace and joy I never knew before, and countless blessings from his boundless store. How very rich, how very rich I am. There's a greater glory in a sunset, a brighter twinkle in a star. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony. And with all this, heaven is my destiny. How rich I am. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing once blind can see. The whole wide world is now my symphony. And with all this, heaven is my destiny. How rich I am.
Revenit în direct. Mie mi-a plăcut această melodie alesă de colegul meu, Raul Laurențiu Bugan. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Fiți drăguță, am și eu o întrebare.
Da?
Soțul meu a ieșit la pensie acum 3 ani.
Așa.
Și i-a venit până acum 7.200.000. Și nu știu, e... Iar în februarie i-a venit, acum în februarie i-a venit 8.500.000. Acum iar la 7.800.000 și are 42 de ani vechime și 19 ani de grupa a doua. Nu știu ce se întâmplă.
Și în decizie doar i s-a scăzut? Și atât?
Da. Nu știu ce se întâmplă și am încercat, dar nu pot să intru Mercuri.
Da. Păi, lăsați-ne toate datele și imediat ce se va întoarce la această emisiune, imediat ce va reveni în septembrie, vă vom răspunde. Când a venit decizia soțului? În ce lună? Ultima decizie. Când a venit?
Ultima decizie
de la casă.
În decembrie, acum 3 ani.
Nu, a spus ceva de februarie.
Acum februarie i-a venit pe cupon.
Modificată.
Da, 8.500.000, atât în februarie și iar a scăzut la 7.000.000 și...
Am înțeles, dar nu aveți nicio decizie.
Nu. Așa, brusc. Dar aș vrea să știu, nu știu, să facem recalculare, nu știu, 7.000.000 la an și de vechime...
Am înțeles. Da, depinde și cât a contribuit. Păi, haideți să facem așa. Lăsați numărul de telefon colegului meu, Laurențiu, îndrăgia de emisie, da?
Da.
Și numele.
Da.
Și o să vă sun pentru a nu reține acum spațiul de emisie. O să vă sun și îmi veți spune detalii despre vechimea soțului, condițiile de muncă. Și imediat ce începem emisiunea în septembrie, vom da răspuns. Da?
Da,
și veți asculta în emisiunea de miercuri.
Da.
Bine. La revedere.
La revedere, mulțumesc.
Cu plăcere. Reamintesc numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc în această ocazie. Așa cum spuneam, este un număr de telefon special pentru această ocazie. Numărul nostru obișnuit momentan nu funcționează. Așadar 0314378379 și deja a fost apelat. Aș dori, în schimb, să nu vorbim despre pensie, acesta fiind un subiect rezervat atunci când l-am invitat la microfon pe domnul Gelu Panait și atunci când ne propunem să vorbim doar despre pensii. Alo?
Bună seara, mă numesc Tudor, sunt din București și vreau să întreb la dumneavoastră o întrebare referitor la renta viager.
Da.
Pentru cei oameni bătrâni care am depus pământurile noastre de la, din domeniul agrar către anumite societăți în acestea, asociații agricole. Și vreau să vă întreb dacă legea cu privire la renta viagere mai este în vigoare sau nu, pentru că am auzit cândva o dată la radio că ar fi suspendată. Eu aștept, acum un an am primit bani după renta viagere, iar acum am dat telefon la APIA și la Ministerul Agriculturii, m-a orientat către APIA, mi-a dat un număr de telefon, dar acolo nu pot să iau legătura, că întotdeauna îmi răspunde un computer, un robot, care după aceea, tastând pe linia respectivă, îmi răspunde în engleză și nu reușesc. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă renta viageră își continuă cursul, cei care avem deja contracte în derulare.
Asta vreau să întreb, aveți contract de arendare?
Da, avem, da.
Păi, contractul trebuie să curgă.
Trebuie să curgă,
din ce normal cunosc eu, nu ar trebui să fie întrerupt. Este adevărat că există probleme la nivelul de plată, dar din ce știu, nu ar trebui să fie întrerupt. Și chiar dacă momentan este întrerupt, ar trebui să primiți retroactiv, nici de cum să nu pierdeți, fiindcă în realitate terenul este folosit, se culege, se ridică fructele de pe el, cineva beneficiază de folosința terenului și atunci este normal ca și dumneavoastră să beneficiați de plata prețului, nu?
Adică plata prețului în condiții de rentă viagere.
Dacă aveți un contract.
Că avem un contract, da, cu 50 de euro pe hectar. Deci, în condițiile acestea...
Păi așa prevedea legea.
Da,
e un pic puțin, dar...
Deci, acest oficiu, serviciu de la APIA, chiar la Ministerul de aici din București, să nu-mi răspundă, nu știu, mai încerc să vedem poate, da.
Mai încercați, ce să vă spun, sunt și ei ocupați. Mult. Cu plăcere, la revedere.
Sărână.
La revedere. 0314-378-379. Sunteți în direct?
Eu sunt.
Dumneavoastră, eu sunteți în direct, dar am o rugăminte, închideți radioul.
Da, mulțumesc. Așa. Mulțumesc foarte, foarte mult. Doamnă scumpă, am o întrebare.
Da.
Eu am un teren pe care, într-o localitate apropiată de București.
Da.
Și când m-am mutat în 2003, eram singură pe partea... deci este o stradă și localitatea s-a extins mult după ce am venit eu. Aici era câmp. Deci, cum să vă spun, vis-a-vis de mine, este o stradă și vis-a-vis de mine era, localitatea se termina cu case. În partea asta, alaltă, era, adică, pentru terenuri, pentru... terenuri agricole. Și
acum, cu alte cuvinte, aveți la o margine drum comunal, pe o laterală a terenului curte construit, curți, da, case, iar pe altă parte teren viran.
Așa, și acum s-a făcut, adică s-a extins localitatea și
s-au construit case și pe cealaltă latură.
Acum, care e problema? Problema mea este, am cumpărat în 2003 terenul. Era porumb aici, ce era, nu era nimeni pe partea mea. Acum a cumpărat lumea case, nu știu ce, eu când am făcut intabularea și cadastru și toate am făcut de două ori până acum, așa a fost cazul, și nimeni n-a făcut obiecții, că nu m-am așezat bine, că nu știu ce n-a fost. Ei, acum, după 5 ani de zile, vecinul care a cumpărat acum curând, s-a supărat foarte tare și am mereu dispute cu el serioase, chiar că îmi fărâmă casa, că îmi distruge casa, că eu am intrat pe terenul lui. Dar eu, conform planului, conform deschiderii, conform cadastrului și așa mai departe, eu m-am așezat corect. Dar acum, după noua configurație a localității, toate terenurile se duc 2 metri mai spre șosea, ca să spun așa. Adică
și la oase trebuie să intrați 2 metri mai într-o parte.
Da, deci 2 metri trebuie să mă duc la vecinul la alt vecin.
Problema e că nu puteți să vă ridicați casa și să o mutați.
Așa.
Dacă o aveți pe hotar.
Da, da, am cum ar veni după noua configurație a localității, după nou topografie, da. S-a, nu știu ce s-a întâmplat, că nu vă pot, nu știu ce s-a întâmplat, însă cert este că eu acum trebuie să, cum să spun, e povestea cu casa, am și o livadă, am și o așa și lasă că ți-arăt eu, lasă că te distrug eu, lasă că-ți fac eu.
Doamna, și... v-a chemat în judecată?
Nu, nu m-a chemat.
Bun. Dar când vă cheamă în judecată, o să vă apărați. Până atunci nu aveți ce face.
Și ce, deci eu
dumneavoastră aveți
să
un cadastru, da?
Da.
Aveți carte funciară de atunci?
Da. Da,
dacă
da.
Aveți o carte funciară, un număr de carte funciară, aveți o schiță cadastrală care indică vecinătățile dumneavoastră și dumneavoastră ați respectat vecinătățile de la vremea respectivă. Dacă cumva planul urbanistic zonal s-a modificat, puzul local, puzul acela s-a modificat, este treaba lor pe plan local.
Aha.
Nu puteți să vă ridicați casa și să o mutați 5 metri mai încolo. Nu se poate așa ceva.
Da. El a zis că să fac o deviație, să-i dau din spate, adică să-i dau livada, cum s-ar spune, că eu am livadă. Și să cedez livada ca în...
Dumneavoastră vă uitați pe actele dumneavoastră și sunteți foarte corectă cu dumneavoastră și vă gândiți dacă chiar stăpâniți exact ce v-ați scris în acte și ce ați cumpărat, da?
A recunoscut și primăria, am fost la primărie de mai multe ori și am spus cele întâmplate. Și ei mi-au spus că asta a fost atunci, acum ce să fac, tot satul, ne mutăm tot satul, drumul, deviem și drumul de acces și toate alea. Și de asta am vrut să întreb ce mi se poate întâmpla, pot să fac, a zis că mă bagă la închisoare, că în fine...
Ei, vă bagă la închisoare, da, acestea sunt amenințări.
Da.
Dacă într-adevăr s-a modificat atât de mult situația localității respective, cel mult o să pierdeți într-o laterală și o să priviți într-o altă laterală. Dacă în schimb vă cade, cade casa... pe hotar sau intră o parte din casă pe terenul celălalt prin decalare
așa.
Și intră casa. Deci nu mă refer la livadă, la pomi. Problema e strict la casă, că ați spus că aveți livadă.
Da,
vă înțeleg că aveți livadă, dar problemele se ridică la construcții. Construcția nu poți ridica. Pomul nu prezintă un prejudiciu atât de mare.
Da.
Ei bine, în situația aceasta, fiind constructor de bună credință, nu veți avea o problemă atât de mare și veți găsi o modalitate de înțelegere. Este adevărat că dacă este o situație generalizată și tot satul trece prin problema aceasta, prin chestiunea aceasta, atunci la un moment dat va trebui și dumneavoastră să vă supuneți. Însă nu este vorba nici de a executa închisoare, condamnare... Când vă va chema în judecată, vă veți prezenta cu foile, arătând schița cadastrală, numărul de carte funciară, arătând ceea ce stăpâniți și care presupun că e îngrădit, are un gard, aveți gard pe toate cele patru laturi.
Sigur.
Așa? Și instanța va decide în consecință. Iar dacă sunt schimbări majore, veți găsi o înțelegere pe plan local.
Și mă sfătuiți să-mi iau un avocat în situația în care mă dă în judecată?
Păi, eu în general sfătuiesc ca oamenii să-și iau un avocat,
alegerea
este a fiecăruia în parte.
Nu, ce mă sfătuiți, sigur că da. Da, deci așa, în consecință...
Să înțeleg că și la nivel de primărie e o problemă.
Da, și primăria a recunoscut că ei sunt vinovați, adică a recunoscut că da, noi suntem vinovați și acum ce să facem? Luați-ne capul, i-a spus acelui vecin. Cei de la primărie i-au spus, zice, acum ce vreți, să-i tăieți-ne capul, ce să ne facem, asta e, acum ce facem, ne mutăm toți, stricăm case, că e multe case, garduri, cotețe, adică livezi.
Da, ar trebui să țină cont de o compensare în alt fel. Când va fi acest proces deschis, dacă va fi vorba de un proces, veți solicita și un istoric de rol agricol. Și chiar rol fiscal pentru a se indica proprietatea, dimensiunile, terenul.
ce teren era acolo, ca să se vadă continuitatea, adică în momentul în care dumneavoastră ați cumpărat în 2003 sau când ați cumpărat, nu ați intrat să spunem că v-a vândut cineva 1000 de metri și dumneavoastră ați mai luat încă 100 de metri, că tot era câmpul acolo și tot era doar porumb în zonă și nu vedea nimeni. Dacă dumneavoastră n-ați depășit limitele, acel vânzător din 2003 care v-a dat 1000 de metri pătrați, îi avea trecut într-un registru agricol și la rândul lui îi avea de la altcineva. Și atunci se vede continuitatea metrajului, a dimensiunilor și vecinătățile. Și vă sunt de folos.
Mai îmi permiteți o mică întrebare și închei. Dar cum se explică, nu știu acum dacă puteți să-mi răspundeți, eu când am cumpărat 9 metri și jumătate și vecinul și cu mine erau doi frați de la care am cumpărat. Și ai, înainte era 9 metri jumate și acum după cadastru, când ne-a făcut inspectorul cadastral, ne-a făcut actele, nu mai avem 9 metri jumătate, ci eu am 10 metri jumate, el 10 metri jumate. Înainte el avea 8 jumate și eu 9 metri. Se poate așa ceva din mic să facă mare?
Din ce știu eu, pământul nu se înmulțește.
Știu la fel.
Ceva
s-a întâmplat.
Întâmplat la măsurătoare.
Da, așa am zis și eu.
Dar când ați cumpărat, în 2003, când ați cumpărat dumneavoastră, nu ați cumpărat cu cadastru?
Nu, eu am făcut cadastru, că acel om de la cine am cumpărat nu era atunci, n-a făcut cadastru, l-am făcut eu.
În 96 a apărut cadastru. Legea 7 a apărut în 96. Păi și cum ați cumpărat? Înseamnă că n-ați cumpărat cu acte la notariat.
Cu titlul de proprietate, cu tot. El n-avea cadastru.
Și ați semnat contractul la notariat?
Da.
În 2003 ați semnat contractul?
Da.
Fără cadastru, fără carte funciară?
Carte funciară.
Păi eu ce spun?
Titlul de proprietate.
Că nu aveați cum să semnați contract în 2003 fără carte funciară.
Da.
Că era legea în vigoare deja. Și atunci când ați semnat actele și ați cumpărat, cât ați cumpărat?
Am cumpărat 1250 de metri pătrați.
Adică lățimea aia de cât? De care vorbeați?
De 9 metri.
De 9 metri. Și ați făcut o măsurătoare ulterioară dumneavoastră și ați constatat că e mai mult?
Da.
Și n-ați măsurat cu același, cu același cadastrist și atunci și acum?
Da, de două ori am făcut și am făcut cu un alt cadastrist și acela mi-a pus în loc de... Și mi-a spus că el că așa a făcut pentru ca să poată să-mi dea autorizare de construcție, că era 9 metri și nu se dădea la 9 metri, ci trebuie să fie cel minim 10 metri.
Am înțeles. Aveți același gard de când ați cumpărat?
Da, da.
Adică același hotare, că mă rog, ați schimbat gardul, hotare, sunt același hotare,
da? Da, da.
Aveți
și
hotar natural format din pom sau?
Nu.
Gard.
Nu.
Ei, când veți fi în instanță, vă veți apăra arătând toate aceste lucruri.
Da.
Dacă ajungeți în instanță, altfel îi spuneți că dumneavoastră atât ați cumpărat, aveți gardul din totdeauna acolo, dacă primăria apreciază altfel, atunci să găsească o cale primăria. Este foarte adevărat că dacă respectivul vecin nu are drum de trecere, nu are servitute, omul nu poate ajunge în curtea lui, va trebui să existe o cale, să se găsească o cale prin care să fiți despăgubită și omul să poată să-și intre în curte. Sau, știți?
Nu există asemenea situație. Da.
Bun.
Nu există asemenea.
Deci pe plan local rezolvați, dacă nu, când se va ajunge în instanță, vă veți apăra acolo.
Da. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult și vă doresc o vacanță plăcută, dacă e cazul.
Un moment dat cazul. La revedere și mulțumesc.
Vreau să vă spun că stau pe postul acesta zi și noapte, îmi place foarte mult. Nu sunt credit, adică nu m-am botezat, dar îmi place foarte, foarte, foarte mult.
Ne bucurăm dacă suntem de folos.
Mulțumesc foarte mult încă o dată. Cele bune.
La revedere. Mai avem 6 minute din această emisiune și un ultim apel telefonic mai putem prelua la numărul 0314-378-379. Și ultimul apel telefonic, alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Aș avea și o întrebare la dumneavoastră, vă rog frumos.
Vă ascult.
Am doi băieți.
Da.
Unul mai mare și unul mai mic. Și cel mai mic este un pic mai bolnavior, cel mai mare nu a crescut cu mine, a crescut cu tatăl lui. Acum aș vrea ca să mă dau în înținere la cel mai mare, dar cel mai mare, dacă mă dau în înținere la el, nu vrea să-i facă parte celui mic. Eu aș vrea ca să-i îndreptățesc pe amândoi. Deci ce aș putea face?
Casa e pe numele dumneavoastră sau împreună cu soțul și soțul nu mai trăiește?
Nu, este apartamentul, proprietatea mea personală.
Prepersonală. Aveți la alegere, puteți să împărțiți casa în mod egal către ei, făcând contract de întreținere către amândoi și amândoi să vă întrețină în egală măsură.
Deci cel mic nu mă poate întreține, că este bolnav și nu poate munci și nu are nici pensie, nici nimic.
Și nu doriți să-i lăsați nimic lui sau cum?
Pe tocmai că asta doresc să-i lasă cel mare, dacă participă numai el, nu vrea ca să-i lasă drepturi și lui.
Adică dumneavoastră ați dori să-i lăsați celui mic, dar ați avea nevoie de întreținerea celui mare.
Da.
Să știți că în această situație n-am variantă. Legea spune celui căruia îi las casa cu clauze de întreținere, are obligația să mă întrețină.
N-ar putea beneficia nici măcar de partea sorei lui, că apartamentul este cumpărat împreună cu sora lor, care este moartă.
Și care a avut urmași în urmă? A lăsat urmași?
Nu a lăsat urmași, deci sunt numai ei doi frați.
Și dumneavoastră în calitate de mamă?
Da.
Deci pe partea aceea veniți toți la moștenire?
Da.
Dumneavoastră pe o parte mai mare. Puteți să-i lăsați, sunteți libere să lăsați casa cui vreți dumneavoastră, nu casa în integralitate, decât o parte, dacă spuneți că de fapt nu era proprietatea dumneavoastră, ci erați pe actul de proprietate dumneavoastră împreună cu fiica, atunci va trebui să faceți dezbaterea succesorală după moartea fiicei și în urma acestei dezbateri, partea care vă rămâne o dați cui doriți dumneavoastră.
Da, și partea fiicei?
Partea fiicei nu o dați dumneavoastră, o dă legea. O dă dumneavoastră o parte din partea fiicei și o parte o dă către frații săi.
Așa. Deci ar mai fi o variantă. Aș putea să vând apartamentul.
Nu puteți să-l vindeți. Nu puteți să-l vindeți. Pentru că pe contractul acela de proprietate, cum spuneați dumneavoastră, erați trecută atât dumneavoastră cât și fata, da? Erați doi proprietari. Sau cum?
Nu. Deci noi l-am cumpărat împreună, dar proprietarul sunt numai eu.
Atunci nu mai discutăm de proprietatea fetei. Nu este. Câtă vreme nu e demonstrat în fața instanței, nu este. Sunteți doar dumneavoastră proprietară.
Deci ar mai fi varianta ca să pot să vând apartamentul, să-i restituie o parte mai puțin celui mic, dar nu mă pot duce la cel mare pentru că sunt despărțită din tinerețe de soțul și este alcoolist. Eu sunt...
Am înțeles. O să vă rog să rămâneți la telefon un pic să continuăm discuția, pentru că trebuie să ieșim din emisie. Emisiunea se încheie acum, da? Rămâneți la telefon. Ca teorie generală, așa cum spuneam, se poate face contract de întreținere către oricare dintre copii fără nicio problemă sau se poate împărți în mod egal după înțelepciunea fiecăruia. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, iar până atunci vă dorim numai bine. La revedere!